në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova nuk është vend që gjeneron kriza, tha në shkup ministri Branchën Bajram Recepi. Nuk do të ketë bisedime Prishtinë Beograd para vendimit të GND-s, thot Serbia. Kosova e fundit në Evropë për punësim. Ndërkombëtarët sjellin propozimin e kompromisit për krizën në Shqipëri. Erdogan viziton Greqinë i ofron ndihmë Athinës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk duhet të shihet në asnjë mënyrë si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale, tha ministri i Brendshëm Bajram Recepi pas takimit me homologën e tij në Shkup Gordana Jankulovska. Takimi vjen pas incidentit të pak ditëve më parë në Radush. Ka shkupjellësit i sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Bajram Recepi, sot pas takimit me homologën e tij në Shkup, Gordana Jankulovska, ka deklaruar se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të shihet si vend që gjeneron krizë dhe strehon kryerësit e aktiviteteve kriminale.
Nuk dua të shihet Kosova nga ana e Maqedonisë eksportuesi i armëve ilegale dhe dhunës, përkundrazi. Shkëmbimi informacione dhe ato që i kanë Maqedonia dhe na ofrojnë neve në kohën e duhur, mundsojnë që ti prevenojmë këtë trafikim ilegal të armëve dhe forma e tjera të kriminalitetit.
Tha ministri i punëve të brendshme i Kosovës Bajram Recepi, duke theksuar se është intensifikuar bashkëpunimi ndërkufitar mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Kosovës, për të parandaluar aktivitetet e ndryshme të krimit organizuar në funksion të stabilitetit në rajon.
Mendoj se tensionimi ose incidentet në një shtet në mënyrë indirekte reflektohen edhe në shtetin tjetër. Prandaj nuk duhet të shqetësohet se në Kosovë jo bëhet një mikpritje grupeve kriminele, në kundrazisht, nëse institucionet Kosovës jemi shumë të përkushtuar për rritjen e sigurisë, për sundimin e rendit dhe ligjit.
Ndërkaq, ministri e punëve të brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, tha se me homologun e saj kosovar, Bajram Recepi, kanë rënë dakord për këmbimin e informacioneve shtesë për kontrolin e kufirit, si dhe evitimin e mundësive për hyrjen e armëve ilegale nga Kosova në territorin e Maqedonisë. Incidentet e llojit të këtill gjithsesi se krijojnë tensione dhe si të tilla nuk duhet të nënvlerësohen. Megjithatë, më duhet të theksoj se ato nuk paraqesin kërcënim për stabilitetin e vendit, than Gordana Jankulovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim ju sjellim emisionin e lajmeve. Beograd nuk do të ketë bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit përpara vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, deklaroi kryetaria e Këshillit të Politikave të në Ministrinë e Jashtme të Serbisë. Sonja Lith theksoi se është e qartë se bisedimet janë të nevojshme dhe shpresoi që të ketë një lloj dialogu pas vendimit të GND-s. Duke u përgjigjur kritikave të opozitës serbe se pjesëmarrja e Serbisë në takimin e Sarajevës është një lloj njohje e Kosovës, Lith tha se përfaqësuesit e Kosovës do të shoqërohen nga ata të Unmikut dhe pjesëmarrësit në konferencë nuk do të paraqiten me emrat e shteteve. Lith shtoi se as bashkimi evropianas, lojtarët e tjerë të rëndësishëm nuk duan që Kosova të mbetet përjetësisht një konflikt i ngrirë. Mëtej ajo thotë se ka mendime të ndryshme se si të dilet nga kjo situatë. Ajo tregoi shembullin e Kiprit si një lloj zgjidhje për Kosovën. Sonja Lifti bëri këto komente për mediat serbe. Tiranë ka një kompromis shumë të mirë në tryezë për zgjidhjen e situatës politike në Shqipëri. Politikanët shqiptar duhet ta pranojnë këtë kompromis dhe të tregojnë se janë burra shteti. Shikoni interesin e vendit tuaj dhe jo atë personal, deklaroi paraditën e sotme ambasadori i USB-s në Tiranë Robert Bosch. Bosch shtoi se kompromisi në fjalë ka mbështetjen e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe USB-s. Athin, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan viziton sot Greqinë. Të dyja vendet kanë buxhete të mëdha për mbrojtje. Ne duhet i ulim shpenzimet në këtë drejtim dhe të orientojmë për qëllime të tjera, tha Erdogan në prag të vizitës së tij në Athinë. Erdogan po e viziton Greqinë, shoqëruar nga 10 ministra dhe rreth 100 biznesmen. Ai premtoi ndihmë për përpjekjet e Greqisë drejt rimëkëmbjes financiare. New York, policia e New Yorkut tha se ka larguar enët e mbushura me gaz si gjendeshin në një makinë të parkuar në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Hetuesit kanë gjetur pronarin e makinës, i cili shpjegoi pse kishte enë me gaz në automjetin e tij. Që nga sulmi i dështuar me makinë bomb në një majë, New Yorku është në një lloj gjendje gatishmërie. Washington, mediat amerikane njoftojnë se Pakistani ka arrestuar një person i cili pohon se ka ndihmuar të akuzuarin për sulmin e dështuar në Times Square. Washington Post raporton se dëshmia e arrestuarit në Pakistan ofron një numër informacionesh të reja që provojnë se talibanët pakistanez ishin pas sulmit. Pekin, vrasjet në përshkolla që kanë ndodhur shpesh kohëve të fundit në Kini kanë rënë tek tensionet sociale në vend që duhet të adresohen. Deklarata e kryeministrit kinez Wen Jiabao bë për mediat vendore pas vrasjes së 7 fëmijëve dhe 2 të rriturve të mërkurën në një çerdhe. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Banka Botërore rendit Kosovën të fundit në Evropë nga shkalla dhe mundësitë e punësimit. Të njëjtat burime llogarisin papunësinë në 48% e thuajse po kaq është dhe shkalla e varfërisë. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Luleta Krasniqit.
Kosova, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe ulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësisë ka arritur në 48% dhe norma të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Sipas saj, varfëria mbetet e përhapur në 45% të popullsisë, ndërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova, duhet të shfrytëzohen potencialet e vendit në mënyrë që të krijohen rritje ekonomike.
Cilat do të jenë faktorët kryesorë, cilat do të jenë bartës zhvillimit ekonomik? Është kapitali njerëzor apo resurset njerëzore, janë pasuritë natyrore të Kosovës, si dhe është toka.
Në raportin e Bankës Botërore të publikuar ditë më parë, thuhet se Kosova mbetet një nga shtetet më të varfëra në Evropë, dhe si niveli i papunësisë vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore të shoqërisë dhe institucioneve kosovare. Sidoqoftë, shkalla e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për t'i adresuar çështjet sociale. E lidhur me këtë se si duhet të dalë nga kjo papunësi dhe varfëri e krijuar me vite në Kosovë, eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa shprehet.
Çfarë duhet bërë qeveria është që të identifikojë këta sektor ku Kosova është ka mbetur pas rajonit. Do të thotë që të reformojë gjithë segmentet e nevojshëm, pastaj që të ndrojë, të investojë në imazhin e Kosovës, të shqejë një sinjal se Kosova është një vend i sigurt për të investuar, dhe në fund duhet gjithsesi që të ketë një aktiv më direkt tem çosi më drejt ndaj investitorëve strategjik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kampi i Plemetinit në afërsitë të Obiliqit është strehimore për 14 familje me përkatësi rome, shkali dhe serbe. Banorët e kampit thonë se jetesa në tri barakat e drurit rrezikohet nga epidemitë për shkak të minjve dhe papastërtisë. Për më shumë nga Plemetina raporton Bekim Bislimi.
Kampi i Plemetinit në afërsi të Obiliqit, i cili ishte ndërtuar tashmë më shumë se 11 vjet, nuk ofron kushte për strehim të duhur. Kështu thonë disa banorë të këtij kampi që jetojnë në tri baraka të drurit, në të cilën aktualisht strehon 14 familje me përkatësi rome, ashkalinje dhe serbe. Pamja e parë këtij kampi janë pullazet e dëmtuara ose gjysmë të rënuara të barakave dhe muret e plasaritura nga koha. Në korridoret e barakave ndjehej kundërmimi i myshkut dhe lagështisë. Dhjetra fëmijë me veshmbatje të dobët vrapojnë në për këto korridore për të dalur në oborin e mbuluar me baltë dhe pluhur. Kjo ishte hapësira vetme ku mund të luanin. Brahim Gashi thot se 4 vjet më parë ishte kthyer nga mali i zi dhe jeton me bashkëshortën dhe 8 fëmijë në një dhomë të vogël të njerëz prej barakave të këtij kampi.
Erdha që tu ma ka dhomë qitë barak, që kjo 3 me 4 është, për njësi kërqysh në shdimnit, po hekum bëllë, as kem dru, as qemer, as kërgjesh, as po vjen kërkush me nani mu. Qika ma e madhe 11 vjeç është, ma e vogli 2 vjet, si konkurset me shtin shkollë.
Ngjashëm e përshkruan gjendjen edhe Naile Zeneli, e cila jeton me 4 anëtar tjerë të familjes në një dhomë të njerëz prej barakave, derisa ajo po fliste përgjatë korridorit të barakave e ndeshin mint. Ajo tha se kjo ishte pamje e përditshme për banorët e barakave.
Mo lep mint pacova, maj, po hin mrena. Kur qish vela? Vloga, o pik, kur po vjen shiu, s'është mirë.
Ullur në një gur në oborin e kampit rinte 77 vjeçari Demir Kovaci, i dobët nga shëndeti dhe i kërrusur nga mosha, ai tha se nuk mund të rinte brenda për shkak se e mundon të lagështia, i dëshpruar me gjendjen, si sta ai, kjo jetesë ishte e padrejt për dikë që kishte punuar gati gjysmën e jetës për ndërtimin e vendit në një nga sipërmarrjet më të mëdha të Kosovës.
Pa që ka hi e shpirti jam bër zotin, e shpirti jam e din, kure ka përmëra më sa diku 31 vjet. E një muj, e një zet, e tretit. Po, që ta shkëpëm lopin, këtë e të pagjështirë, me që ta veti katëri.
Ndërka që Esma Fazliu, e cila gjithashtu është e strehuar në këtë kamp me 5 antarë të familjes, thotë se ankesat e banorve të këti kampi, askush nga strukturat përgjegjese të komunës Obiliqit nuk i merë parasysh.
Jëmë konë komunë, s'ko. S'po dojnë, kërkos në marneve parasyshe. S'po dojnë me njës, punëve shku shko me njëfësim pashpore, rrugullan dhe shka mas pashpore, ki me dhe kërkushin nuk të këshyrë.
Si do qoftë, banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se një ditë do të largohen nga ky kamp dhe se komuna e Obiliqit do të gjejë strehin tjetër më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar ju sillim artikullin me titull Ndalimi i Ferexhes është një ide e keqe, botuar në numrin më të fundit të sipërjafshmës Economist. Shumë e vlerësuan si skandal deklaratën e disa viteve më parë të politikanit laborist britanik Jack Straw lidhur me Ferexhen. Nuk ndihem rehat kur takohem e bisedoj me dikë që nuk mund të shoh fytyrën, tha atë botë Straw. Por disa qeveri evropiane sot po shkojnë më larg se deklarata e zotit Straw. Belgjika dhe Franca, shkruan Economist, planifikojnë të ndalojnë përdorimin e Ferexhes apo veshjeve të tjera islamike që mbulojnë dhe fytyrën. Armisia evropiane ndaj Ferexhes dhe veshjeve të ngjashme është e kuptueshme. Nuk bëhet fjalë thjesht se gruas i hiqet e drejta të tregojë bukurinë e saj, por kjo veshje fyen sekularizmin që i ka rënë të thella në traditën evropiane. Kjo është veçanërisht e vërtetë për kulturën franceze, shkruan Economist. Përhapja e Ferexhes dhe veshjeve të së njëjtës natyrë vjen në kohën kur një version i islamit ekstremist po njehritje, madje ka goditur dhe shoqëritë ku jetojmë. Në kohën kur këto shoqëri janë më të kërcënuara, Ferexhea i bën më të vështirë policin të identifikoj rreziqet e sigurisë. Nga ana tjetër, shkruan Economist, në dallim nga shamia e kokës, ferexheja dhe veshjet e ngjashme shihen si kufizuese të lirisë së femrave dhe simbolizojnë ato që shumë evropian i shohin si shtypja që feja islami bën femrës. Por të njëjtat vlera, të cilat evropianët i shohin se kërcënohen nga ferexheja, kërkojnë që të mos ndalohet përdorimi i këtyre lloj veshjeve. Të arsyet që sillen kundër veshjeve të tilla islamike nuk qëndrojnë. Sa i përket sigurisë, grave që mbajnë këto lloj veshjesh mund të kërkohet të tregojnë fytyrën. Sa i përket Aziz Gjinora e mbrohet më mirë me ligje më të forta kundër dhunës në familje, sesa me ndalimin e Ferexhes. Sa i përket mbrojtjes së sekularizmit, nëse evropianët mund të mos donin të shihnin në rrugë para kalimin e feve, toleranca që perëndimorët pretendojnë të mbrojnë kërkon që të respektohet kjo dëshire të ndryshmëve. Qeveritë evropiane kanë të drejtë të kufizojnë veshjet islamike ku mbulohet dhe fytyra në vende si shkolla apo gjykata, vazhdon artikulli. Por evropianët duhet ta kuptojnë se ndalimi i Ferexhes dhe veshjeve të ngjashme islame cënon liritë individuale. Mbi të gjithë, francezët duhet ta dinë këtë. Nëse do të perifrazonin Voltairin, do të thoshim nuk e miratoj veshën tënde, por do ta mbroj deri në vdekje të drejtën tënde për t'u veshur sipas bindjes, përfundon artikulli i botuar në të përjafshmen Economist. Në fund të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova nuk është vend që gjeneron krizë, thënë në shkup ministri i Brendshëm Bajram Recepi. Nuk do të ketë bisedim me Prishtinë Beograd para vendimit të GND-s, thot Serbia. Kosova e fundit në Evropë për punësim. Ndërkombëtarët sjellin propozimin e kompromisit për krizën në Shqipëri. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Takimi i radhës është ai orës 16:00. Deri atëherë nga realizuesi Mair Elshani dhe unë Liliana Bajo, Miru dëgjofshim.